Girdėsite įrašą iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso. Pirmoje laidos dalyje Krokuvos arkivyskupo, istoriko ir teologo, knygų celibatas ir gailestingumo skandalas autoriaus kardinolo Gžegoš Ryš pranešimas Atmintis gailestingumo miesto pamatai. Antroje laidos dalyje girdėsite Konstantinopolio visuotinio patriarcho Baltramiejaus pirmojo pranešimą Ekumenizmas ir gailestingumas.
Te būna pagarbintas Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Prieš pradėdamas norėčiau parodyti į vilties varpą. Yra toks varpas, kurį aš palaiminau gailestingumo sekmadienį. To varpo vardas yra gailestingumas. Skambės Vilniuje. Čia jau 18-asis vilties varpas. Pirmieji trys buvo padaryti Krokuvai, tada Filipinams ir Brazilijai 2020-aisiais. Ir nuo 2020 metų dar 18 tokių varpų buvo padaryta, kad būtų sukurtas vilties tinklas visame pasaulyje. Dabar norėčiau pakviesti savo draugą, arkivyskupą Grušą, paskambinti šio varpu. Gerai. Manęs paprašė pakalbėti apie, truputį apie atmintį, kaip gailestingumo miesto pamatą. Nusprendžiau pradėti nuo atvejo analizės. O bylos pavadinimas yra Popiežius Inocentas III. Vienas iš svarbiausių viduramžių popiežių. Pačiais pirmaisiais savo pontifikato metais, 1198-aisiais, sapne, popiežius gavo įsakymą ryte eiti pažiūrėti, kas vyksta ant Tiberio upės krantų. Paklusdamas, jis dusyk nuėjo ir pamatė žvejus, traukiančius iš upės tinklus. Tinklus pilnus naujagimių lavonų. 41 dieną, 202. Pasibaisėjęs, jis pasikvietė vyro vardu Gvidą de Montpellier į Romą, kad įkurtų ligoninę skirtą iš esmės nesantokinių kūdikių globai, rūpybai, kad gelbėtų jų gyvybės ir augintų jos iki pilnametystės. Broliai ligoninės sienoje padarė angą su tokiu besisukančiu langu, kad į jį būtų galima pasodinti vaiką, įdėti vaikelį. Matom, kad čia toks viduramžių prototipas to, ką šiandien vadinam gyvybės langu. Ligoninė skirta šventai dvasiai, kuriai vadovavo Gvidas ir įkūrė ten šventosios dvasios ordiną, tapo pavyzdžiu ir įkvėpimu daugeliu Europos miestų, tapo Europos ateities medicinos tinklo pamatiniu akmeniu. Popiežius Inocentas ne tik pradėjo tokį neįtikėtiną gailestingumo aktą, bet ir užtikrino jo išteklius ateičiai. Jis praturtino ir apdovanojo jį pastatais, turtu, rentomis, lobiais, papuošimais, knygomis ir privilegijomis. Čia citata iš popiežiaus Inocento III darbų. Dar daugiau, kiekvienais metais, pirmąjį sekmadienį po viešpatės apsireiškimo šventės, jis vesdavo iškilmingą procesiją į tą naująją ligoninę. Procesiją, kurią tikintieji užtvindydavo dėl šventosios Veronikos drobulės sudarium, kuri buvo nešama ir atidengta garbinimui priešais ligoninę. Žmonės ateidavo pamatyti, paliesti žymėje Kristaus kančios relikviją, bet taipogi ir išgirsti bei suprasti gailestingus darbus ir paraginimus Romos popiežiaus, kuriuos jis skelbia apie gailestingumo darbus. Esam tikrai palaiminti, kad šio pamokslo tekstas yra saugomas iš 13 amžiaus pergamentų rankraščių išsaugotų Vatikano archyvuose. Pamokslas paremtas vestuvių Kanoje Evangelijos ištrauka. Cituoju. Buvo 6 akmeniniai vandens indai skirti žydų apsiprolovimui, kiekvienas 2-3 saikų talpos. 6 vandens indai reiškia, popiežiaus žodžiais tariant, 6 darbus, kurių viešpats pareikalaus per paskutinį teismą. Aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalginote. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Buvau nuogas, mane aprengėte. Ligonis, mane aplankėte. Kalinys, atėjote pas mane. Ir tada mes gaunam gražią dvasinę interpretaciją, kupiną alegorinių dvasinių prasmių. Indai pagaminti iš akmens, kad parodytų, jog gailestingumas yra stiprus, tvirtas, proter firmitas latiniškai. Popiežius tai vadina nenugalimu sakramentu. Gailestingumas, ypač išmalda, yra išganinga jėga, kai žmogus susiduria su nelaime. Ji geriau, jei stipresnė už skydą ar jėtį. Ji kovos už tave prieš priešą. Citata iš mokytojo knygos 29 skyriaus 13 eilutė. Induose yra 2 ar 3 saikai, nes kiekvienas gailestingumo darbas gali būti aukojamas 2 ar 3 matmenimis. Pavyzdžiui, maistas ir gėrimai 3 lygmenimis. Materialiniam, sakramentaliniam, doktrinaliniam. Galima pamaitinti savo artimą, aukojant jam ar jai duonos kepalą, bet taip pat duodant Eucharistiją ir pažinimo maistą. Taigi, 3 matmenimis. Kita vertus, yra 2 galimybės padėti kaliniams. Yra 2 įkalinimo rūšys, viena kūno, antra širdies. Ir tada vandens indus buvo liepta pripildyti iki pat viršaus, nes gailestingumo darbai turi būti tobuli. Tarnai, pašaukti juos pripildyti, yra laisvė ir džiaugsmas. Vanduo paverčiamas vynu tik tada, kai pagalba, kurios prašoma, yra paremta, motivuojama vien tik ir išskirtinai tik meilė ir gailestingumu. Tikiuosi, kad kiekvienas iš jūsų sutiks, kad tai, ką mes čia turim, popiežiaus Inocento darbuose ir paskui mintyse, yra graži mūsų paveldo dalis, galinti maitinti ir mūsų kartą. Tą patį jausmą galima patirti, skaitant daugybę kitų to paties amžiaus tekstų. Noriu pacituoti tik vieną. Priežastis akivaizdi. Ši citata yra palaimintojo Vincento vadinamo Kadubek, istoriko ir Krokuvos vyskupo, kuris asmeniškai buvo žinomas popiežiui Inocentui. Savo kroniką Polonorum jis pateikė gražų principą, galingą ir konkretų. Pirmiausia, latiniškai paskaitysiu.
Crudelitas est. Justice.
Vertimas teisingumas be gailestingumo yra žiaurumas. Ir vėlgi, tai yra atliepas šimtose viduramžių raštų, dėka taipogi ir Tomo Akviniečio ir jo Katena Aurea kūrinio. Dar viena graži citata iš Gerhocha, iš Reichesbergo. Tai, kad Dievas sujungia, žmogus neturi atskirti. Teisingumas be gailėščio gali būti laikomas žiaurumu. Gailestingumas be teisingumo, tai yra be tiesos, gali būti apibūdintas kaip kvailumas. Fatuitas latiniškai. Nemanau, kad tikitės, kad aš čia pateiksiu jums net trumpiausią, bet išsame krikščioniško gailestingumo istoriją. Iš dalies dėl to, kad tokia santrauka mums buvo pasiūlyta visai neseniai ir kur kas geresnio autoriaus, turiuomenyje popiežių Leoną XIV ir jo paštališkai paraginimą Dilexite. Ypač trečiajame skyriuje, kuris meta mums iššūkį tikrų meilės didvyrių vardu ir darbais. Jis prasideda pirmosios bažnyčios pavyzdžių apaštalų darbuose ir ankstyvųjų tėvų liudijimuose, tokių kaip Justinas ir Jonas Chrysostomas, Auksaburnis. Tikriausiai pačiu radikaliausių autorių, netaršiausių homilijų autoriaus, kuris pabrėždavo gailestingumą kaip nepasirenkamą, bet tikrojo garbinimo reikalavimą. Jie rašo taip savo liudijimuose, ar nori pagerbti Kristaus kūną, neleis, kad jis būtų niekinamas jo nariuose, tai yra vargšuose. Negerbkite Kristaus kūno čia bažnyčioje šilko audiniais, kol išorėje apleidžiate jį, kai tas kūnas kenčia nuo šalčio ir nuogumo. Dievui nereikia auksinių indų, bet auksinių sielų. Čia citata iš Homilija in Mateum. 50. numeris. Kaip Jėzus, citata iš Valterio Kasperio, Chrysostomas atskleidė visokį veidmainišką pamaldumą. Nes Auksaburniui artimo meilė yra geriau už visus kitus dorus darbus ar atgailos darbus. Geriau net už kankinystę. Be skaistumo, jis sako, žmogus vis dar gali matyti Dievą, bet ne be gailestingumo. Tada
of the fields of charity stamped by saints.
Šventųjų antspauduotų meilės laukų mozaika. Ligonių priežiūra, pavyzdžiui, Dievo Jono, Kamilio de Lely, Luizo de Marilac. Vienuolinė vargšų priežiūra, pavyzdžiui, Bazilijus Didysis, Šventas Benediktas, Bernardas iš Klervo. Kalinių išlaisvinimas, trinitoriai ir mercedarai, buvimas su vargšais, pavyzdžiui, Pranciškus Asižietis ir Klara Asižietė. Vargšų švietimas, Jozapas Kalasantas, Jonas Krikštytojas, Dele Salė ir kiti. Keleivių liudėjimas, John Baptista Calabrini, Franciscus Xaveras Cabrini. Šalia mažiausiųjų tarp mūsų buvimas, tai motina Teresė iš Kalkutos, Charles de Foucault. Sąrašas galėtų būti daug ilgesnis. Papildyta, pavyzdžiui, būtų galima nekanonizuotais gailestingumo didvyriais, tokiais kaip Dorothy Day, arba dar kitais labdaros laukais, tarkim, gelbėti žydus per šoą, tarkim, Ulma šeima iš Lenkijos. Išskirtinis pavyzdys mums buvo patiktas tik prieš 2 dienas. Turiu omenyje saleziečių kunigą Karolį Golgą, palaimintą tarp 8 kitų Krokuvoje. Jis buvo nukankintas, nes klausydavo vokiečių kareivių išpažinčių, kurie per karą, taip pat tų kareivių, kurie tarnavo Aušvico koncentracijos stovykloje. Ir šitas jaunas saleziečių kunigas galiausiai buvo nukankintas Aušvice, bet jis klausydavo kareivių ten tarnavusių išpažinčių. Taigi jis paukojo savo gyvybę ne dėl artimo, ne dėl draugų, jis paukojo savo gyvybę už savo priešus. Gerai, dar vienas istorinis gailestingumo logikos pavyzdys. Šį kartą ne tik asmeninis, bet galima net sakyti toks struktūrinis. Galvoju apie turto pasidalimo taisyklės kiekvienoje dalinėje bažnyčioje, privalomas mažiausiai nuo 5 iki 13 amžiaus. Mes juos žinome, pavyzdžiui, iš Grigaliaus Didžiojo ir Augustino susirašinėjimų, Augustino pirmojo Kenterberio arkivyskupo. Susirašinėjimą mums perdavė garbingasis Beda, savo kūrinė istorikai Ecclesiastica Gentis Anglorum. Augustinas Kenterberietis klausė popiežiaus, kaip paskirstyti bažnyčios pajamas. Į 4 lygias dalis, atsakė popiežius. Pirma – vyskupui, antra – dvasininkams, trečia – bažnyčių statybai ir kitų bažnyčių pastatų statybai, ketvirta – vargšams. Ar tai reiškia, kad 1/4 bažnyčios pinigų turėjo būti panaudota vargšams? Ne. Todėl, kad vyskupas turėjo priimti pakeleivius svetimšalius ir mokančius iš savo pusės. Mokėdamas iš savo kišenės, nes jeigu jis nesvetingas, kaip jis gali būti vyskupu? O krikščionių vergams siūloma kaina, kad jų išlaisvinimui turėjo būti paimta iš bažnyčios pastatams skirtų pinigų. Su paaiškinimu, nėra brangesnės šventyklos viešpačiui už žmogaus sielą. Taigi galų gale, tikriausiai beveik 1/3 bažnyčios pajamų buvo skirta padėti vargšams. Ir neturėti stebinti. Viduramžių mokyme visas bažnyčios turtas priklausė vargšams. Iš bažnyčios buvo tikimasi tiesiog administruoti tuos turtus vardu tų, kuriems tos pagalbos reikėjo, jų gėriui. Ar žinote bent vieną vyskupiją, kuri veiktų laikydamas iš tos taisyklės? Atsakymas yra ne. Tai atveda mus prie 2 mūsų istorijos žingsnio etapo. Turim su tuos susidurti. Viena praeities pusė nėra tikra istorija. Tai mitologija arba istorinė politika. Nei viena iš jų nėra išganimo istorijos vieta. Tai kokia ta kita pusė? Grįžkime atgal prie ankstesnių svarstymų mūsų apmąstymų. Inocentas III. Taip, jis buvo tas, kuris įkūrė ligoninės ir padėjo naujagimiams Romoje Jis mokėjo mąstyti, kalbėti ir skatinti gailestingumą. Taip pat žinojo, kaip vykdyti gailestingumą. Bet ar yra kokia galimybė neprisiminti, kad tuo pačiu metu jis sušaukė 3 kryžiaus žygius. Vienas iš jų baigėsi Konstantinopolio užėmimu ir skerdinėmis. Kitas kryžiaus žygis prieš Katarus, vykdomas laikantis taisyklės, nužudykite juos visus, Dievas atpažins tuos, kurie jam priklauso. Jonas Auksaburnis, tiesa, parašė pačias reikliausias homilijas apie bažnyčios skurdą ir jos meilę vargšams. Bet taip pat tiesa, kad jis parašė vieną baisiausių antisemitinių tekstų per visą bažnyčios istoriją. Bernardas iš Klervo buvo dar vienas aršus bažnyčios skurdo apaštalas, neturto apaštalas ir tuo pačiu metu antrojo kryžiaus žygio apaštalas. Dievo Jonas buvo traktuojamas jo bičiulių katalikų kaip psichikos ligonis ir paimtas ir kankinamas, pasodintas į kalėjimą ir ten kankintas. Per antrąjį pasaulinį karą buvo 1000 krikščionių didvyriškai padėjusių žydams, tiek pat buvo tų, kurie bendradarbiavo su naciais, kad juos sunaikintų. Ir dar daug daugiau tų, kurie liko abejingi. Buvo jezuitų, kurie organizavo vadinamasias Paragvajaus redukcijas. Ir jie buvo katalikai ar net katalikiškiausi monarchai, kurie darė viską, kad juos sunaikintų. Ir taip toliau. Buvo krikščionių vienuolių, pasirengusi paukoti savo gyvybę, kad išlaisvintų savo brolius iš vergijos. Taip pat buvo tokių, kurie krikščionys, teologai, vienuoliai ir taip toliau, kurie gynė vergiją iki pat 20 amžiaus pradžios. Mes turime savo gailestingumo istoriją ir turim savo istoriją be gailestingumo. Kryžiaus žygiai, inkvizicija, persekiojimai, netolerancija, smurtas, politiniai, o ne evangelija pagristi mūsų požiūrį į artimą. Gerai, galima būtų sakyti taip. Koks šios antrosios mano kalbos dalies tikslas? Ar jis čia atėjo sunaikinti mūsų šventę? Ar ne geriau prisiminti tik gerus dalykus? Ne. Ne, daug geriau yra prisiminti abu. Tiek gerą, tiek blogą. Ir pasirinkti šią istorijos srovę, kurią noriu tęsti. Vienas pačių žymiausių filosofų Lenkijos tėvas Josefas Tišneris savo solidarumo etikoje rašo taip: žmogus turi dalį orumo tų, kurių darbą jis nori tęsti. Kaip krikščionys mes žinome, kokiu keliu ir kryptimi eina išganimo istorijos, ne tik istorijos kelias srovė. Mes žinom, kad tai yra teisingas pasirinkimas siūlyti duonos, vandens, aprengti, svetim šalį priimti, jį aplankyti ligonius, kalinius. Daug geriau su jais susidurti ir padėti jiems, negu vengti. Kodėl? Tikrasis atsakymas ateina iš popiežiaus Leono. Krikščionims vargšai yra ne sociologinė kategorija, o pats Kristaus kūnas. neužtenka išpažinti Dievo įsikūnimo doktrinio bendrais bruožais. Kad iš tikrųjų žengtume šį didį slėpinį, turim aiškiai suprasti, kad Viešpats prisėmė kūną, kuris alksta ir trokšta, patiria silpnumą, ligas ir įkalinimą. Čia išdileksite 110 numeris. Vengti vargšų reiškia vengti Jėzaus. Gailestingumas yra ne filantropijos klausimas, o apreiškimo, sakyčiau, revelacijo testinio apreiškimo. Leiskit man, prašau, pacituoti darsyk Walterį Kasperą. Biblija yra labai tikroviška. Ji žino. Vargšų visada turėsit su savimi. Krikščioniškajam gailestingumui galiausiai kyla pavojus susitikti su pačiu Jėzumi Kristumi kenčiančiose ir per juos. Todėl gailestingumas iš esmės yra ne moralės klausimas, bet tikėjimo Kristumi, mokinystės ir susitikimo su juo klausimas. Tačiau tai nėra išsamus atsakymas į klausimą, kodėl turėtume prisiminti savo gailestingumo paveldą ir negailestingumo paveldą. Neužtenka vien tik atmesti blogesnę mūsų bažnyčios istorijos dalį ir tęsti geresnėje. Yra ir kitas pasirinkimas. Drįstu sakyti, svarbesnis ir daug brandesnis. Pasirinkimas tarp prisimti atsakomybę už nuodėmingą istoriją ir atsisakyti tos atsakomybės. Pasirinkimas tarp atsivertimo ir atsivertimo poreikio atsisakymo. Pasirinkimas tarp prašymo atleisti ir atsisakymo jo prašyti. Galiausiai tai pasirinkimas tarp priimti Dievo gailestingumą ir skelbti jį tik kitiems. Ir tai yra pagrindinis pasirinkimas, nes tikėjimo logikoje mes perduodame kitiems tik tai, ką mes patys gavome. Tradicijų, redicijų. Aš gavau, aš perduodu. Aš gaunu ir perduodu kitiems. Bažnyčia, kuri nepatiria ir nepriima Dievo gailestingumo, negali jo perduoti pasauliui. Bažnyčia, kuri nepripažįsta savo nuodėmių ir net nusikaltimų, neprašo atleidimo ir išrišimo, nieko nežino apie gailestingumo evangeliją. Ir čia mes prieinam prie išvados. Pats pirmasis atminimas, prisiminimas, kurio mums reikia kaip bažnyčiai, yra gailestingumo sąžinė, kurią gavome. Sąmoningumas gailestingumo, kurį patyrėme, atleistos nuodėmės, išgydytos lygos, sustiprintas trapumas, išspręsta vergovė, mirtis sugriauta prisikėlimo. Tik tada, kai žinom tai ir kai taip gaiviai gyvai patiriam, mes galim išeiti ir dalytis Dievo gailestingumu su kitais. Tai reiškia, kad pirmasis gailestingumo skyrius mūsų atmintyje turėtų būti kupinas ne herojiškų gailestingumo šventųjų pavyzdžių, bet atminimo didžiausių nusidėjėlių. Viešpaties priimtų, jiems atleidusio ir juos pašaukusio atminimo. Petras, Paulius, Augustinas, Pranciškus, Karlis Boromėjus, Ignacas Loyola, Charles de Foucault, tūkstančiai kitų, iki pat, iki aš pats. Ačiū Jums labai, kad klausėtės.
Jūs girdite Marijos radiją.
Girdėjote Krokuvos arkivyskupo istoriko teologo knygų Celibatas ir gailestingumo skandalas autoriaus kardinolo Gžegoš ir išpranešimą Atmintis gailestingumo miesto pamatai. Dabar kviečiame pasiklausyti Konstantinopolio visuotinio patriarcho Baltramiejaus pirmojo pranešimo Ekumenizmas ir gailestingumas.
Jūsų eminencija Gintarai Grušai, Vilniaus arkivyskupė, mylimas broli viešpatyje, Jūsų eminencijos, ekscelencijos, malonybės, gerbėmieji tėvai, gerbiamoji auditorija, perdodami Konstantinopolio bažnyčios ekumeninio patriarchato brolišką palaiminimą visiems pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso dalyviams, turime pareigą, prisiliesdami prie susiskaldžiusios krikščionybės agonijos ir perbėgdami šimtmečius, sukaupusius bažnyčios kūno žaizdas, susidurti su realybe, su tikrove. Jeigu patyrinėsime istorinį pagrindą, bandydami giliau suprasti susitaikinimo prasmę, suprasime, kad bažnyčios susiskaldymą daugiausia lėmė pačios teologijos virtimas valstybinė ideologija. Išganimo žinia buvo užstrigusi geografinėse ir politinėse sienose. Dažniausiai gailestingumo sąvoka galbūt dėl nepastebimo, bet giliai įsišaknijusio šimtmečių įpročio buvo paverčiama sentimentalia nuolaida bažnytinės geopolitikos srityje, diplomatinių hierarchų mandagumu, visiškai prarandančių savo radikalų pobūdį. Rytai ir vakarai įvairiais istoriniais momentais reikalavo išskirtinio kitoniškumo, kad apibrėžtų savo tapatybę. Įtvirtindamos šimtmečius trūkusi bendrystės nutraukimą, krikščionių bendruomenės praeities žaizdas pavertė struktūriniais savo savimonės elementais. Ypač ortodoksai, kurie patiria neišdildomas kančias dėl kryžiuočių 1204 metais užgrobto Konstantinopolio, atrodo, yra įstrigę tame, o tuo pat metu vakarai yra pasinėrę į savo nuoskaudas. Niekas nepamiršta tų istorijos akimirkų, kai bažnyčios administracija instrumentalizavo dogmas, pasiduodama pasaulietinės valdžios pagundai, išganingo evangelijos žodžio pavertimas prievartos įrankiu istorijoje, regis lemia mūsų šiuolaikinius ekumeninius santykius. Atmintis degraduoja iki sterilios praeities muziejinių vertybių sergėtojos, kuri įsitvirtina savęs ir saugojimo ribose. Mūsų ekumeninis judėjimas jau dabar akivaizdžiai kenčia nuo nesugebėjimo įveikti šios vidinės žaizdos. Prarasdami savo patikimumą tautų, kurias kasdien drasko kariniai konfliktai akise, kai geopolitinė galia naikina žmonių egzistenciją ir griūva visuomenės, žodis taika skamba prieštaringai, nes mes patys nesugebame išgydyti savo vis dar kraujuojančių žaizdų. Mūsų bendro liudijimo esmė neišvengiamai pereina per skausmingą atsisakymą sterilių konfesinių įsitvirtinimų. Transcendencija, kurios laukiame, reikalauja radikaliai pakeisti mūsų vienybės suvokimo būdą. Stebėdami krikščioniškojo pasaulio istoriją, suprantame, kad pokyčių baimė paralyžuoja ekumeninės iniciatyvas, statydama sienas ten, kur šventoji dvasia potencialiai nubrėžia naujus priėjimo kelius. Jei į krikščionių bendruomenių susiskaldimą ir augantį susvetimėjimą žvelgsime be iš ankstinių nuostatų, suprasime, kad tai sudaro grinai ontologinį prieštaravimą dieviškosios ekonomijos plane. Pastoracinė atsakomybė, kurią prisijėmėme permainų amžiuje, verčia mus, net jei kasdieniai administraciniai rūpešiai dažnai blaško mūsų žvilgsnį, pažvelgti susiskaldimo faktui tiesiai į akis. Išlikimas institucinėje izoliacijoje prilygsta tiesos, kad pats Dievas apsireiškia kaip trijų asmenų bendrystė neigimui. Praktiškai mes paneigiame savo tikėjimą į trejybinį Dievą, neigdami bendrystę su savo broliu. Kai žmonės mato bažnyčią, teoriškai skelbiančią susitaikymą, o pačio kasdien draskoma bendruomenių vidaus nesantaikos, jos kalbėjimas netenka visų soteriologinio įtikinamumo pėdsakų. Atkaklus šių skiriamųjų sienų saugojimas rodo gilų nepasitikėjimą atnaujinančią sekminių galę. Paprastas prašymo viešpatie pasigailė kartojimas mūsų liturginiuose susirinkimuose slepia stulbinantį prašymą išgydyti. Liaudies etimologijoje graikų kalbos žodžių eleos gailestingumas ir eleion aliejaus giminingumas, kurį lemia jų skambesio panašumas. Ir tai, kaip jie simboliškai vartojami kartu ortodoksų krikščionių tradicijoje, perkelia visą žmogaus nesėkmės svorį nuo kaltės prie ligos. Visa bažnytinė bendruomenė maldauja, kad ant atviros žaizdos būtų užpiltas gydomasis aliejus, kad mūsų kūnas išgytų, būtina nusileisti į teologinę gelmę, ten, kur mūsų instituciniai įsitikinimai sudūžta prieš autentiškos egzistencinės kenozės poreikį, susiskaldimo skausmas turi būti patiriamas kaip asmeninė kūno liga. Žmogaus protas turėtų nutilti prieš aukščiausią įsikūnijimo paslaptį. Šventasis Jonas Auksaburnis, apibūdinamas šio Dievo įsikišimo įpuolusio pasaulio istoriją mastą, pareiškia, kad Dievo susitaikymas su žmonėmis jau įvyko ir amžinas priešiškumas nutrauktas. Šis labai chroniškas karas tragiškai įsiliepsnoja kiekvieną kartą, kai krikščioniškos konfesijos užsidaro už savo istorinių privilegijų sienos, leisdamos žmogiškojo nepakankomumo aistroms diktuoti mūsų poziciją ir kurstyti priešiškumą. Mūsų atsisakymas perduoti taikos kūrimo žinę atsiskyrusiems broliams yra tolygus puikavimuisi prieš kryžiaus kančią. Pirmenybė teikiama dogminių sienų saugumui, o ne prisikėlimo dvasios proveržiui. Atėjo laikas palikti savo istorinio nekaltumo iliuziją. Šis procesas labai skausmingas mūsų instituciniam ego, reikalauja sąmoningo mūsų kolektyvinio aš atsitraukimo, kad būtų užtikrinta gyvybiškai svarbi kito priėmimo erdvė. Nagrinėjant bažnytinių organizacijų nenorą įžengti į šį pasiaukojimą, kyla klausimas, kaip giliai įsišaknyjęs įsitikinimas, kad erdvės užleidimas kitam savaime reiškia konfesinės tapatybės praradimą. Nuolat iškeliamas tradicijų keitimo pavojus ir uoliai vengiama kryžiaus formos meilės matmens. Atrodo, kad mūsų senos žaizdos jau virto mūsų anatominiais bruožais. Mūsų senos žaizdos virto mūsų anatominiais bruožais. Šiandien mes esame kviečiami į šią keblę krikščionių santykių realybę žvelgti su labai konkrečiu dvasiniu realizmu ir visuotinė atsakomybė. Šis procesas yra itin subtilus ir reiklus klausimas, nes teologinis dialogas reikalauja iš jo dalyvių kruopštaus darbo. Mums reikia prasiskverbti į tankų, dažnai visiškai neįveikiamą istorinių skirtumų tinklą, kad pasiektume pačią apreikštojo tikėjimo šerdį. Būtent ten mes ieškome pirminių šaknų, kurios palaiko bažnyčios egzistenciją. Susidūrimas su tokia sunkia istorinė praeitimi verčia mus griežtai įvertinti savo doktrinos arsenalą, izoliuojant gyvybę teikiančią Evangelijos šerdį nuo ją supančių įvairių istorinių formų. Taip nuo šiol įgyjame galimybę vesti dialogą autentiško gailestingumo sąlygomis. Dabar, kaip kasdienė realybė, mes patiriame erą, kurią žaidžia skaitmeninė izoliacija ir spartėjanti klimato kaita. Mes gyvename ir tam nereikia jokio ypatingo filosofinio įsigilinimo, kad suprastume. Gyvename technologinėme kraštovaizdyje, kuris yra labai kintantis, reiklus, kur pats socialinės žiniasklaidos algoritmas veikia turėdamas vienintelį tikslą
–
komercializuoti žmonių dėmesį, nuolat maitindamasis polarizaciją ir dirbtinai, metodiškai didindamas atstumą tarp žmonių. Ši vyraujanti naikinimo kultūra tampa negailestingiausia evangelinio gailestingumo priešingybė, sukuriama atmintis, kuri atsisako atleisti, kuri priima žmogaus klaidą ir ją suskaitmenina, paversdama amžinų pasmerkimų. Ekumeninio patriarchato pozicija laikui bėgant lemia gili ontologinė savimonė. Mes šią savimonę laikome aukščiausią pastoracinę pareigą ortodoksų tikintiesiems, jausdami visiškai istorinę atsakomybę. Mes aktyviai dalyvaujame dvišaliuose ir daugiašaliuose teologiniuose dialoguose, nuolat pateikdami gyva ortodoksų bažnyčios eucharistinės patirties liudijimą. Tikslas išlieka tas pats – galutinis vienybės atkūrimas teisingame tikėjime ir meilėje. Tuo pačiu mes liekame nepajudinami klausimuose, kurie liečia išganingosios žinios esmę. Faktą, kurį šventasis ir didysis Stačiatikių bažnyčios susirinkimas 2016 metais paskelbė absoliučiu teologiniu aiškumu. Mūsų nuolatinis dalyvavimas kyla tiesiai iš vidinio bažnyčios poreikio perduoti neišnaudotus jos patristinio paveldo turtus. Vienintelis kelias iš šio autentiško bažnytinio etoso atkūrimą yra atminties apvalimas. Kiekvienas mūsų dvejojimas, delsimas šiame kelyje atima iš žmonijos esminę atleidimo paradigmą. Evangelijos žinios patikimumas šiuolaikiniame susiskaldžiusiame pasaulyje priklauso nuo bažnyčios gebėjimo įrodyti, kad gailestingumas turi didesnę galią nei žaizdos išsaugojimas, kuri paversta pasitenkinimu savimi, palieka tik griuvėsius. Nešdami šio palikimo svorį, mes esame pašaukti susiskaldimo skausmą paversti susitaikymų varomąją jėgą, siūlydami žodį, kylantį iš nukryžiuotos ir prisikėlusios meilės gelmių, tos, kurį išdrįsta atpažinti susvetimėjusio brolio akivaizdoje, paties Dievo buvimą. Prisimindami drąsią iniciatyvą panaikinti 1054 metų anatemas, kurią 1965 metų gruodžio mėnesį gyvendino amžinos atminties ekumeninis patriarchas Atenagoras ir popiežius Paulius VI, su pagarba pripažįstame jų drąsos didybę, nepalenkiamo savo bažnyčio aplinkos akivaizdoje. Jie padarė neįsivaizduojamą dalyką, sugriaudami ištisus devynis amžius trukusį susiskaldymą. Jų parodytas gailestingumas veikia kaip dinamiška jėga, sugriaunanti įtarumo perteklių. Laukdami viešpaties vyriausiojo kunigo maldos kad visi būtų viena. Išsipildymo jie išdryso pažvelgti vienas kitam į veidą, be sauso, dogmatinio, savimi pasitenkinimo. Panašiai ir mūsų laikais. Su pasitenkinimu mes stebime vakarų teologinės minties svorio centro pasikeitimą. Kaip tai nekarta, su ypatinga drąsa buvo išreikšta senosios Romos bažnyčios vyskupo. Mūsų bendrųjų namų išsaugojimo pabrėžimas kaip naujas, savitas gailestingumo darbas atveria didžiulės perspektyvas. Perspektyvos siūlančios apčiuopiamą susitikimo erdvę visoms krikščioniškoms konfesijoms. Bendri veiksmai aplinkos labui, esant neatidėliotinam laikmečio poreikiui, pamažu tampa bendra krikščionybės paskaitų sale, kurioje tikintieji išvelgia pasaulio poreikius. Dvasinis ištuštėjimas reikalauja mūsų savanoriško savęs apribojimo vardan visumos išlikimo, suteikiant judėjimui už kūrinyje aiškia liturginę prasme. Mes prisijimame šios atsakomybės naštą, matydami, kad žinios patikimumas priklauso nuo mūsų gebėjimo peržengti polarizacijos algoritmus. Mylimi broliai ir seserys, susidūrę su didžiuliais mūsų amžiaus iššūkiais, negalime sau leisti bažnyčių pasitenkinimo savimi prabangos. Istorija mus sunkiai slegia. Tačiau Evangelija kviečia mus išeiti iš istorijos nelaisvės. Gailestingumas nėra nei šalutinė dorybė, nei vien emocinė nuostata. Tai yra būdas, kuriuo Dievas ateina į pasaulį ir atkuria tai, kas buvo suskilę. Jei tikrai norime žmonijai pateikti patikimą liudijimą, turime leisti gailestingumui tapti mūsų bažnytinio gyvenimo principu, mūsų santykių kriterijumi ir mūsų bendros piligrimystės horizontu. Krikščionybės ateitis bus užtikrinta nepaveldėtų prieštaravimų išsaugojimu, bet drąsa atmintį paversti susitaikymu, o kančia bendrystė. Susiskaldimo žaizdos nebeturi būti saugomos kaip šventas turtas, bet patikėtos šventosios dvasios gydomajai maloniai. Tik tada iš naujo atrasime, kad vienybė nėra vieno triumfas prieš kitą, bet bendras visų dalyvavimas nukryžiuoto ir prisikėlusio Viešpaties gyvenime. Tęsdami savo kelionę, melskime, kad gailestingumo Dievas suminkštintų užkietėjusias širdis, apšviestų mūsų protus ir sustiprintų mūsų ryštą kartu žengti tiesoje ir meilėje. Tokiu būdu mūsų seseriškos bažnyčios vėl taps gyvų vilties ženklų pasauliui, išvargintam karu, konfliktų ir susvetimėjimo, skelbdamos ne save, o beribę trejybinio Dievo užuojautą, gailestingumą, kuriam priklauso visa šlovė, garbė ir gyrius per amžių amžius. Amen.
Girdėjote įrašą iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso. Pirmoje laidos dalyje girdėjote Krokuvos arkivyskupo istoriko ir teologo knygų celibatas ir gailestingumo skandalas autoriaus kardinolo Gžegožo Ryš pranešimą Atmintis gailestingumo miesto pamatai. Antroje laidos dalyje klausėtės Konstantinopolio visuotinio patriarcho Baltramiejaus pirmojo pranešimo Ekumenizmas ir gailestingumas.